Staví se česká i evropská společnost ke svým vojákům pravdivě. Většina chce, aby je vojáci chránili, ale o zabíjení lidé slyšet nechtějí. Hostem tématu je vojenský psycholog a psychoterapeut Daniel Štrobl. Vítejte.
Dobrý den.
Když teď v lednu dostal ten český voják vysoké vyznamenání EU za, cituji, zneškodnění teroristy v Mali, tak velitel mi se řekl, že díky jeho rychlé reakci byl útočník neutralizován. Jak je tohle běžné? Jakoby ten terorista ani nebyl zabit.
No, to je velmi běžný jazyk, kterým se v Evropě a nejspíš i v Americe, prostě v celém NATO, mluví o tom prostém faktu, že prostě voják zabije nepřítele, protože já samozřejmě o tom útoku nemám jiné informace, než co byly v médiích, ale pokud vím, tak ten voják použil kulomet. Kulometem můžete většinou jenom zabít. A zneškodnit protivníka, tím se myslí zabít, zranit tak, aby nemohl dál bojovat, eventuálně zajmout. Čili v tomto případě je ta situace úplně jasná, ale armáda a obecně veřejnost, nevím, jestli to nechce slyšet, ale prostě to neříká těmito slovy.
Kde se tohle pokrytectví vzalo? Opisují to média těmi eufemizmy, to zabíjení tak jako takové, nebo to vychází z armády?
Víte, já vám neřeknu, kde se to vzalo, jenom vím, že vojáci po druhé světové válce neměli problém o tom hovořit, často se tím i třeba chlubili a v zásadě veřejnost je nijak nekritizovala za to, kolik zabili na frontě Němců. Česká armáda měla velikou prodlevu v nějaké účasti v bojových operacích, vlastně vrátila se do nějaké aktivní aktivity v 90. letech, ale to nebyly bojové operace, čili první takové opravdu bojové operace byla až v Afghánistánu a tam už se o tom takhle prostě nemluvilo. A už se používaly jenom tyto termíny. Můj soukromý odhad je, že zlom ve vnímání ozbrojených sil obecně přinesla vietnamská válka. A to je vidět. To je vidět v Evropě, to je vidět samozřejmě ve Spojených státech, že to trauma té vietnamské války opravdu zamávalo s veřejným míněním a pohledem na armádu a už se to nikdy nevrátilo do té podoby, jako to bylo, řekněme, před těmi 50-60 lety.
Dobře, ale zamávalo to i s evropským veřejným míněním, to, že i Evropané a Češi chtějí být samozřejmě vojáky chráněni, ale nechtějí slyšet o tom, že zabíjejí?
Těch důvodů, proč nechtějí slyšet o zabíjení, je samozřejmě víc a je to jakýsi celospolečenský proces. Já myslím, že kdybychom o tom mluvili víc, tak se dostaneme až k tématu politické korektnosti. Mm-hmm. Jinými slovy, že tento fenomén není zdaleka jediný, který média, politici, zkrátka a dobře, ty tvůrci veřejného mínění nenazývají pravým jménem. Toto je pouze jeden fragment toho většího celku.
Co takový postoj, který není v pravdě, tak dělá s vojáky?
Přinejmenším veliký zmatek, protože voják, když vezmu tedy vojáka určeného k boji, tak je člověk, který je trénován k tomu, aby zabíjel, aby zneškodnil protivníka, což znamená zpravidla ho zabít. Na druhou stranu armáda nechce psychopaty, vojenští psychologové v rámci vojenských nemocnic v tomto smyslu odvádějí velmi dobrou práci, čili tyto lidé v armádě prakticky nejsou, ale současně se od těch lidí chce v určitém směru a v určitých situacích psychopatické chování. Těch vojáků, kteří v novodobé historii, nebo respektive v současnosti, mají tu zkušenost se zabitím je relativně málo, čili on to není nějaký velký fenomén, i proto je snadné zatím ještě o tom tolik nemluvit, ale ti vojáci o tom nemají s kým mluvit. A dokonce situace je taková, protože se s těmi lidmi potkávám, že o tom nemluví ani mezi sebou. A to už je, to každý psycholog v tu chvíli zbystří, protože pokud někdo zažije nějaký opravdu zásadní zážitek, a to je, zabití je naprosto přelomový zážitek a nemůže ho sdílet, tak to povede samozřejmě ke spoustě problémům, přinejmenším k velkým pocitům například viny.
Proč ho nemohou sdílet? Proč o tom nemohou třeba mluvit mezi sebou? Co to znamená? Jsou v armádě tedy za hrdiny nebo se o tom, když někoho zabijí, vlastně mlčí ze strany i těch kolegů vojáků?
Ono je to jakési tabu. Tam není nikde žádný zákaz, nesmíš o tom mluvit, ale ten mainstream, chceme-li, který je o tom, že například tiskový mluvčí už, to nenazve pravým slovem, způsobuje, že je to jakési téma, kolem kterého se chodí opatrně po špičkách, a je k tomu, řekl bych, ještě navíc takový ambivalentní vztah. Totiž, když si vezmeme ty vojáky jako takové, tak samozřejmě být v boji je pro ně lákavé, oni to chtějí zažít, proto do té armády konec konců šli. Pokud voják zneškodí nepřítele, tak je to jakýsi způsobem vyvrcholení jeho práce. Ale může být, že například voják, který toto zažije, o tom nemluví prostě proto, že se obává, že by třeba ostatní mu to různě záviděli, spochybňovali dokonce ten zážitek, relativizovali to, problematizovali. Čili toto jsou všechno důvody, proč je to opravdu veliké tabu.
Jaké to je pro vojáka zabít nepřítele? Mluvíme o tom, že je to vyvrcholení jisté jeho profesního naplnění. Co se v něm děje uvnitř?
Já jsem mluvil s celou řadou vojáků, kteří tuto zkušenost udělali. Někteří byli Češi, hodně jsem o tom mluvil s právě americkými veterány. A ten zážitek je velice ambivalentní. Co mi popisovali, tak to první zabití je zpravidla provázeno nějakým pocitem nereálna, že to, co se stalo, je nesmysl, že to se nemohlo stát. A většinou potom následují i pocity viny, které se třeba projevují na tělesných symptomech, například to, že voják potom zvrací, je mu prostě špatně a má velmi negativní pocity. Pokud ovšem je v té situaci opakovaně zabíjí, tak se u určité skupiny vojáků, a my nevíme doteďka, co to je za lidi, čím jsou specifičtí, může vytvářet až závislost, návyk a má to charakter jistého adrenalinového sportu. A já zdůrazňuju, nemluvíme o psychopatech. Mluvíme o lidech, kteří prošli výběrem, nejsou to psychopati, přesto v tom zabití nepřítele spatří něco velmi lákavého, a když budu konkrétní, tak to třeba přirovnávali k sexu, anebo to přirovnávali k intoxikaci drogou, že to je opravdu mimořádný zážitek, pokud se to opakovalo. Můj soukromý odhad je, že tato reakce se objevuje zhruba u 20% vojáků.
Pokud to přirovnávají k sexu nebo třeba k vyvrcholení při sexu, k zabíjení a sex, dojdu si představit, že ta intenzita, ta dynamika může být velmi silná, ale přece jen nenavozuje to už toto spojení samo o sobě nějaký psychopatický rys. Vy říkáte, že psychopati tam nejsou, že armádní psychologové v tomto dělají obrovský díl práce. Nicméně opravdu se podaří odhalit všechny tyto případné psychické patologie?
Nikdy se nepodaří odhalit všechny, a je to úplně stejné jako v medicíně, že se nikdy nepodaří odhalit například člověka, který má, co já vím, nějakou latentní srdeční vadu. Ale současné metody diagnostiky a toho výběru jsou, myslím, velmi dobré, a ta míra chyby, která vždycky může nastat, je zanedbatelná. Takže já osobně si nemyslím, že se jedná o psychopaty, a přesvědčuje mě o tom ještě jedna věc. Typickým rysem psychopata je, že nemá soucit a nemá vlastně svědomí. A ti vojáci, s kterými jsem o tom mluvil a kteří i třeba připustili, že na tom zabíjení bylo něco fascinujícího, současně trpěli obrovskými pocity viny, mnohdy ne za to, že někoho zabili, ale za to, že se u toho cítili dobře.
Že se jim to líbilo.
A tohle to vám psychopat neřekne.
Dovedete popsat ten mechanismus, tak jak jste o tom s těmi lidmi mluvil? Kde vzniká ta podobnost, nebo v čem je ta podobnost mezi zabitím a, dejme tomu, vyvrcholením při sexu? Ono to asi úplně stejné nebude.
Já bych to hrozně rád věděl, a v podstatě je to nějaká věc, kterou se soustavně jako zabývám, takže to, co teďko řeknu, je nějaký můj směr, nějaká moje teorie, ale neexistují na to žádné exaktní důkazy. Zdá se, že jedna věc, která nás velmi odlišuje od zvířat, je to, že my lidé víme, že zemřeme. Zvíře to neví. Zvíře to ví v momentě, kdy je konfrontováno s nějakým nebezpečím, ale my to víme. A to nás vede do nějaké existenciální úzkosti. Prostě co bude, až tu nebudu. Jednou tady nebudu. Co po mně zůstane? Sex je způsob, jak si zajistit nesmrtelnost tím, že předám své geny dál, budu mít děti a tím pádem nějak to bude pokračovat. Ale to mnohdy nestačí. A my se upínáme, každý podle svého naturelu, k něčemu, co nás může překračovat. Pro někoho to může být náboženství, pro někoho politická strana, která je nesmrtelná, pro někoho to může být fotbalový klub, který je nesmrtelný takzvaně. Prostě stávám se součástí něčeho, co je nesmrtelné. Tak, při zabití se stávám na chvilku bohem. Já prostě beru ten život a zdá se mi, že na té opravdu velmi nevědomé až symbolické úrovni tam může probíhat něco, co třeba známe od indiánů, kteří to cítili tak, že vlastně z toho zabitého protivníka si beru jeho sílu, třeba si vzali i nějaký ten skalp nebo něco, jakožto, že mu odebrali život, abych byl o to víc já živ. A to je velmi zajímavý moment, protože řada vojáků vám řekne, že nikde se necítili být tak naživu, tak intenzivně prožívali sebe jako živé bytosti, jako ve válce. Ale zdůrazňuju, toto je pouze teorie a doufám, že se mi podaří časem buď to vyvrátit, anebo nějakým způsobem potvrdit.
Je to teda už taková trochu otázka na jako chůze po ledě. Nicméně, v té sexualitě a při tom zabití zřejmě může jít o nějakou hraniční situaci, protože i ve vrcholení při sexu je samozřejmě nějaká situace, kdy se dostáváte na pomezí sebe sama,
ano,
kdy vlastně překračujete už sám sebe v tom
transcendentální zážitek.
Tak je možné, že vlastně ta hraniční situace, která se odehrává při zabití a při té sexualitě, je skutečně v tom spodním proudu stejná?
To nevím. Mohla by být, zdá se, že je velmi podobná, protože ty prožitky, kterými ty vojáci popisovali, byly velice podobné. A čím vy jdete v psychice člověka hloubš a hloubš, tak tím vlastně se jakoby ty prožitky a řekněme motivy a tak dál stávají jakoby podobnými nebo se slívají dokonce v jeden.
Jsou méně rozlišené.
Jsou méně rozlišené, ano, přesně tak. Čili já si myslím, že tam ta podobnost může být, ale proč tomu tak je a jestli to tak je opravdu, nevím. Já mám teďko před sebou, snad se to podaří, že v březnu pojedu do Chorvatska mluvit s chorvatskými veterány z občanské války, takže možná budu zase o něco chytřejší.
Stává se pro některé vojáky tedy právě zabíjení postupně drogou?
U českých vojáků jsem se s tím nesetkal, ale to je i proto, že těch vojáků, kteří by měli být jen jedno zabití, je málo, natož opakované. Co vím, tak ten prožitek možná až toho rauše a řekněme něčeho takového se odehrává zejména u opakované zkušenosti. Ale na druhou stranu mluvil jsem třeba s českými snajpery, kteří mi připustili, že si za A umím představit, že by je to začalo fakt jako bavit a současně, že v momentě, kdy oni taky řeknou zneškodní, ale prostě zabijí toho protivníka, že v tom pocitu je určitá míra slasti, spojená samozřejmě s nějakým stresem a tak dál, ale ono je v to jako vítězství. Válka je hodně podobná sportu a ten snajper prostě v tu chvíli vyhraje nad tím soupeřem. Čili ti snajpři mi potvrdili, ano, je v tom něco fascinujícího, rozumím tomu, umím se to představit.
Ocituji z vašeho výzkumu tady mezi americkými vojáky, jeden z nich vám řekl, poté, kdy jsem viděl své kamarády mrtvé, roztržené vejpůl, začal jsem dost pít. Pořád jsem u sebe nosila lahvičku whisky a taky balíček trávy. Nesměli jsme ji mít, ale kouřili jsme ji skoro všichni. Před akcí, po akci, kluci brali i heroin, kokain. Každý si navykl na určitá narkotika. Pomohlo nám to dělat naši práci. Konec citace. Drogy jsou tedy jsou běžnou součástí na misích?
Vůbec ne. Vůbec ne. Já jsem měl naštěstí tu možnost se v těch misích vyskytovat a v tomto můžu dát ruku do ohně, zejména v těch českých misích je to pod velkou kontrolou a třeba v Afghánistánu je i nemyslitelná konzumace alkoholu a neviděl jsem žádný případ, že by se to porušovalo. Myslím si, že česká armáda v tomto smyslu je velice ukázněná a já tyto zkušenosti jsem nikdy nezažil, čili tohle je opravdu jako nějaká historická věc, o jiných armádách mluvit nemohu, ale v české se to nevyskytuje.
Vliv na zabití, jak se tedy vyvíjí postupně od toho vozovka hrauše až po ty pocity viny u některých?
U některých a u některých se to vyvine tak v takovou potřebu podobně jako u lovců. Jako, myslím si, že to je možná podobná otázka jako na ty myslivce, proč oni chodí do toho lesa a pak se radujou, že skolili toho jelena. Tak jeden z těch postřehů, co mi ti vojáci říkali, byl velmi podobný, že třeba i dobrovolně chodili na patroly a dělali si ty zářezy a v podstatě ten počet těch zabitých pro ně reprezentoval nějakou vnitřní hodnotu, nějaké sebepotvrzení sebe sama, čili prvky lovu tam určitě byly. Ale byly tam třeba i právě velmi podobné momenty jako u abstinenčních příznaků. Když třeba ten voják dlouho nikoho nezabil, tak potom měl potřebu se k tomu nějak zase přiblížit a zase to znova zažít, což je zase velmi podobné těm drogám. Je to velmi jako komplikovaný jev a velký problém je v tom, že je náročné a těžké se dostat k těm lidem, kteří nejenže to zažili, ale ještě jsou o tom ochotni takhle otevřeně hovořit.
U kolika z nich se to vyvine skutečně v pocit viny, že zabili v podobě nějakého posttraumatu?
Co já jsem měl možnost mluvit, a to jsou zhruba desítky veteránů, tak určitý druh pocitu viny jsem viděl u všech, ale pozor, ne vždycky ten pocit viny je verbalizován, že vám řekne, cítím se vinen. On se někdy objevuje v tak velmi zvláštním projevu, například v tom, že voják se vrátí z mise a najednou má za sebou během velmi krátké doby sérii úrazů, ale naprosto nepochopitelných, nebo respektive jeden každý úraz má svou příčinu a je jakoby pochopitelný, ale v tom množství a četnosti je to z hlediska pravděpodobnosti vyloučené. A tohle z toho psychologové toto známe, že vlastně v těch úrazech a v tom v té četnosti nejenom můžeme vidět, jako kdyby nevědomou potřebu toho člověka sám sobě ublížit. Proč by se člověk ublížoval? No, protože se nějak trestá. A proč se trestá? No, protože se cítí vinen. Ale když s ním budu takhle mluvit a řeknu, máš pocity viny, on často řekne, ne, já jsem dělal svoji práci. Ale protože má ty pocity viny takzvaně vytěsněné, oni se objeví právě v tom chování, které třeba je nesmyslně riskantní a on to sám ani neví. Čili já musím říct, že ty pocity viny u těch lidí, co zabíjeli, jsem v nějaké míře viděl v podstatě u všech.
Jakou roli v tom, jak moc se vyvine pocit viny, hraje to, na jakou vzdálenost zabili? Protože dnes se, samozřejmě v armádě jsem nebyla, ale dnes se hodně zabíjí tlačítky na dálku.
Ano, tohle je zcela nový fenomén a já jsem o tom četl jenom pár článků u nás v Čechách, to příliš není aktuální, ale týká se to Američanů, kteří skutečně jsou někde ve Washingtonu a tam někde ve sklepeních ovládají drony a ten dron zabije teroristu a ten člověk jde v zápětí poté jde do Starbucksu si dát kafe. Mají s tím velký problém, ale ty symptomy se hodně podobají posttraumatické ve stresové poruše. Jo, to znamená, jsou třeba velmi nabuzení, nervózní, podráždění, jdou třeba do častějších agresivních reakcí. Čili tam, já nevím, jestli to jsou pocity viny, prostě nevím, možná ano, možná ne. Ty symptomy, co jsem měl možnost si o nich přečíst, tak mě velmi připomínaly posttraumatickou stresovou poruchu, která může a nemusí obsahovat pocity viny.
Přiznávají to v době, kdy jsou ještě ve výkonu služby, nebo většina z nich to přiznává až po té, co z armády nebo z mise odejde?
Jak komu? Když ten voják bude mluvit s vojenským psychologem, tak mu to zpravidla nepřizná, protože se bojí o kariéru. Ale může to přiznat někomu, kdo je mimo ten rezort. A protože já to tak mám, že mám soukromou ordinaci a vojáci tam prostě mohou kdykoliv přijít, takže se potkávám i s těmi v aktivní službě, takže mě to přiznají, protože vědí, že já jim kariéru neovlivním, ale v té činné službě profesionálům moc ne, bojí se.
Co je pro ně časem horší? To, že sami zabili, anebo to, že třeba viděli své mrtvé kamarády zabité?
To je pro každého nějak jako jiné. Navíc ještě ten samotný fenomén zabití je velmi jaksi specifický v tom, že to, co nás zajímá, to, o čem my se bavíme, je takzvaně, já to nazývám pozitivní zabití, že ten voják ví, byl jsem to já, kdo zabil tamhle toho člověka. To je mimochodem je velmi řídká situace. Většinou to je tak, že prostě se střílí a teprve poté se ukáže, že někdo je mrtvý a ti vojáci sami ani nezjišťují, čí kulka to dotyčného zabila. Čili mám za to, že obecně horší a hůř se vyrovnávají, nebo tak, navenek se zdá, že se hůř budou vyrovnávat se smrtí svých přátel, ale můj odhad je, že to tak nemusí být, protože o smrti svých přátel a o truchlení a o těch věcech mohou normálně mluvit, to není tabu. A toto vojáci už dneska umí. Umí rituály, umí se rozloučit s tím přítelem, jsou perfektní v tom, jak se třeba starají o rodiny těch zabitých vojáků a to všechno jim pomáhá se s tou ztrátou přátel vyrovnat tak, aby neměli následky. U toho zabití je to horší.
Taky by jim asi pomohlo, kdyby se tady společnost stavila k jejich práci pravdivě.
No, to určitě. V tom je obrovské pokrytectví, kdy my si tu armádu logicky platíme ze svých daní, chceme ji tady v souvislosti i ze zhoršující se situací. Myslím, že ta podpora armády je větší a větší, ale na druhou stranu, když řekneme voják zabil, tak se člověk chytne, co to udělal, to přece nemůže. To je pokrytectví.
Tak Tak vy jste rovněž byl jedním z autorů interního průzkumu v armádě z roku 2015, kdy vyšlo najevo, že polovina vojáků by podpořila takovou politickou stranu, která by nabídla radikální řešení romské otázky a asi 5% vojáků se účastní extremistických demonstrací. Není ten výsledek dost zneklidňující?
No, především bylo hodně zneklidňující, jakým způsobem se to dostalo na veřejnost. To bylo obrovské selhání na poli ministerstva obrany, který já nebudu komentovat.
Máte představu, jak se to dostalo ven?
Mám představu a
dokonce... Uniklo to z ministerstva obrany, nikoliv?
A vím i člověka, který za to nese odpovědnost, ale to, že ho vím, nemůžu to dokázat, takže tuhle tu otázku bych jaksi nechal otevřenou. Bylo to hloupé, ne proto, že to veřejnost nesmí vědět, to by nevadilo.
Právě na druhou stranu, neměla by to veřejnost vědět?
Měla by to vědět, ovšem ne v tom vyznění, jak to podala tehdy jedna televize, tam to bylo vytrhané z kontextu. Už jenom ten základní moment je, já buď to řeknu, 8% vojáků je nějak problematických, anebo řeknu, 92% vojáků je super. A mimochodem nejenom vojáků, tam se to týkalo i civilních zaměstnanců. Další věc, těch 8%, to není tak, že 8% je nácků, 8% je, já nevím, kryptokomunistů, ne. Prostě my jsme řekli, že 8%, a protože ten výzkum byl dělán na celou armádu a dal se extrapolovat, tak my jsme řekli, 8% lidí může zastávat postoje a názory, které jsou nějakým způsobem problematický. Někteří jsou velmi napojeni na Rusko, někteří jsou například, nemají třeba problém se sekáním rukou. To mě úplně šokovalo, to, když to, jaksi tvůrkyně toho výzkumu, doktorka Bernardová, když tam dala do dotazníku otázku, co si myslíte o sekání rukou, já si mi tady řekl, Kateřino, proč to tam budem dávat, to přece nikdo nechce. A když jsem viděl ty výsledky, tak mě málem ranila mrtvice. Tito lidé, každý má nějaký teda rozpor s tím, co bychom nazvali naše společnost, a to nikoli demokratická za posledních 200 let. Tito lidé, kteří s tímto mají problém, dohromady čítají přibližně 8%. Já si vůbec nemyslím, že to je alarmující, protože v obecné populaci se odhaduje, že v každé zemi, v Německu, já nevím, v Holandsku, kdekoliv, zhruba 20% populace má extremistické názory a tyto lidé potom volí extremistické strany. 20%. To, že v armádě jich je 8, to vůbec není tak strašné. A to je ta interpretace těch výsledků.
Podle průzkumu taky 13% důstojníků, generálů i civilních zaměstnanců generálního štábu zastává tedy extremistické postoje,
že
malinko vyšší, ale pořád to není těch 20.
Ano.
Ale sám ministr obrany Martin Stropnický tím byl znechucen, cituji jeho slova.
Mě hrozně mrzelo, že nám nedal nikomu z těch tvůrců toho výzkumu možnost se s ním potkat, abychom mu ty věci interpretovali, protože to, co vyšlo na povrch, mimochodem nebyl ten výzkum, ale pouze prezentace. PowerPointová. A PowerPointová prezentace, to je v podstatě nějaké shrnutí něčeho shrnutého a ty věci jsou v podobě hesel. A my jsme opakovaně nabízeli, že jak se ministrovi toto nějak dáme do souvislostí tak, aby se s tím mohlo něco dělat. Protože tuto možnost měli generálové, ty od nás dostali fundovaný výklad, bylo tam spousta dotazů, to bylo velmi příjemné a bylo to velmi profesionální. To, co se dělo dál, to bylo jako vytrhané z kontextu a s vědou to nemělo bohužel nic společného.
Zeptám se ještě jinak. Není tedy velká část lidí v armádě bezpečnostním rizikem?
Určitě ne velká část. Pár jich tam určitě bude. A na to jsme právě v tom výzkumu upozornili a ty výsledky jsme chtěli, a možná to tak bylo, já už nevím, aby se tím samozřejmě zabývala vojenská policie, aby se tím zabývala vnitřní rozvědka.
A dělo se s tím něco dál?
To nevím. To nevím, protože my jsme v podstatě, teda ty hlavní, kdo to dělali, já a doktorka Bernardová, tak jsme na konci roku 2015 z armády odešli. Zůstala tam kolegyně Laštůvková a kolegyně Pavlíková. Ty by to věděli, já to nevím. Možná dokonce se fakt něco dělo, ale ani oni to nevědí. Doufám, že ano.
Co vás na tom nejvíc zneklidnilo? Na těch výsledcích? Sekání rukou?
Ani ne. Mě tam zneklidnilo to, kolik příslušníků rezortu vnímá jako hrozbu nebo málem jako nepřítele Spojené státy, což je náš největší, ale spojenec v rámci obrany, jo. Tak to mě na tom vlastně zneklidnilo, že, ale to je možná problém ne těch vojáků, a to bylo mimochodem jakoby důležité. My jsme nevnímali to tak, že to je problém těch vojáků. My jsme si říkali, něco je možná špatně v rámci osvěty v té armádě. Možná vojáci prostě nemají informace, které by mohli mít takové, aby třeba na určité věci získali trošku jiný názor. Pokud se většina vojáků bude rozhodovat na základě čtení Blesku například, no tak pochopitelně ty postoje se budou podle toho vytvářet.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Já vám též, naschledanou.